Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek francoskim cerkvenim združenjem ohranjajte v srcu živo usmiljenje, v katerem pričujte. Sveti oče se je srečal z organizatorji in umetniki božičnega koncerta. Papež o prazniku naše gospe iz Guadalupeja, Marija je žena, mati in mestica. Druga adventna kantala mesova pridiga, moja duša poveličuje gospoda. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza od križa.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel francoska cerkvena združenja, kongregacije in gibanja, ki se posvečajo Božjemu usmiljenju. Spomnil jih je, da smo lahko pristni apostoli usmiljenja le tedaj, če se globoko zavedamo, da ga je Oče izkazal tudi nam, ter nam ga še vedno izkazuje med tem, ko ga udejanjamo. Dragi bratje in sestre, zahvaljujem se vam za ta obisk ob vašem romanju v Rim. To, kar vas združuje, je želja, da bi svetu pokazali veselje usmiljenja preko različnosti vaših karizem. Z osebami v negotovih situacijah, z migranti, bolniki, zaporniki, osebami s posebnimi potrebami ter ranjenimi družinami. Ta raznolikost, ki jo predstavljate, je zelo lepa. Dobro izraža dejstvo, da ne obstaja človeška beda, ki je Bog ne bi hotel doseči, se je dotakniti in ji pomagati. Cerkev ima poslanstvo, da oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce Evangelija, ki mora samo od sebe doseči srce in duha vsakega človeka.
La misericordia è infatti l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Usmiljenje je namreč zadnje in najvišje dejanje, s katerim nam Bog prihaja naproti in ki odpira naše srce upanju, da smo ljubljeni zavedno, ne glede na to, kakšna je naša revščina, ne glede na to, kakšen je naš greh. Ljubezen Boga do nas ni abstraktna beseda. Postal je viden in otipljiv v Jezusu Kristusu. Zato mora biti usmiljena ljubezen kristjanov usmerjena na isto valovno dolžino. Kakor ljubi oče, tako ljubijo otroci. Kakor je on usmiljen, tako smo poklicani biti usmiljeni tudi mi drug do drugega. V buli ob napovedi ob izrednem letu usmiljenja, obličje usmiljenja, sem zaželel, da bi bila v luči nove evangelizacije, ki jo svet tako zelo potrebuje, tema usmiljenja ponovno predlagana z novim navdušenjem in obnovljeno pastoralno dejavnostjo. Za cerkev in za verodostojnost njenega oznanila je odločilno, da v prvi osebi živi in pričuje za usmiljenje. Njena govorica in dejanja morajo posredovati usmiljenje, da bo prodrla v srca ljudi in jih izvala, da bodo našli pot vrnitve k očetu.
Vedo e me ne rallegro, che sono molti nella chiesa in Francia che, con il sostegno e l'incoraggiamento dei loro pastori, ascoltano questo appello.
Vidim in se veselim, da je v cerkvi v Franciji veliko tistih, ki so s podporo in spodbudo svojih pastirjev prisluhnili temu pozivu. Lepo je, da vi to delate skupaj, da skupaj iščete načine za srečevanja in molitev, da podelite svoje težave in izkušnje ter predvsem veselje in zahvalo. Želim vam, da bi mogli najti načine, da bi pričevali okoli sebe o tem veselju evangelizacije z oznanjevanjem Božjega usmiljenja. Tako boste mogli predati gorečnost drugim ter v svetu širiti kulturo usmiljenja, ki je tako nujno potrebna. Da pa bi mogli to storiti, bi vas rad povabil, da bodite vedno zelo pozorni na to, da predvsem v notranjosti srca ohranjate živo to usmiljenje, o katerem pričujete. Na izpolnjevanje vaših karitativnih dejavnosti, ki je včasih zelo zahtevno in naporno, nikoli ne zaduši vdiha nežnosti in usmiljenja ter pogleda, ki jih morajo voditi. Ne gre za pogled zviška, ampak za pogled brata in sestre, ki dviga. To je prva stvar, ki jo morajo osebe, ki jim pomagate, najti v vas, saj potrebujejo predvsem to, da se čutijo razumljene, cenjene, spoštovane in ljubljene.
D'altra parte, credo che si possa essere autentici apostoli della misericordia solo se si è profondamente consapevoli di esserne stati oggetto da parte del Padre.
Po drugi strani mislim, da je mogoče biti pristni apostoli usmiljenja le tedaj, če se globoko zavedamo, da ga je Oče izkazal tudi nam. Ter če se ponižno zavedamo, da nam ga še vedno izkazuje med tem, ko ga udejanjamo. Sveti Janez Pavel II. Je zapisal, Prav tako moramo tudi stalno očiščevati vsa svoja dejanja in vse namene, v katerih usmiljenje razumemo in uresničujemo le enostransko. Kajti dejanje usmiljene ljubezni bo resnično samo tedaj, če bomo pri dajanju globoko prepričani, da hkrati usmiljenje tudi prejemamo od tistih, ki ga sprejmejo od nas. Če te dvostranskosti in vzajemnosti ni, naša dejanja še niso resnična dejanja usmiljenja.
In questo tempo di preparazione a Natale vi propongo di contemplare il presepe.
V tem času priprave na Božič vam predlagam, da zrete jaslice. Lete so povabilo, da bi čutili in se dotaknili uboštva, ki ga je Božji sin izbral zase v svojem učlovečenju. Na ta način je implicitno povabilo, da bi mu sledili po poti ponižnosti, uboštva, razlastitve, ki od betlehemskih jaslic vodi na križ. Gre za poziv, da bi ga srečali in mu z usmiljenjem služili v bratih in sestrah, ki so najbolj potrebni pomoči. Želim vam, da bi bili močno spodbujeni in prenovljeni v svoji predanosti. Ponovno se vam zahvaljujem za ta obisk in želim vam, vašim družinam in skupnostim vesele božične praznike.
Cari amici,
dragi prijatelji,
un cordiale saluto a tutti voi.
Prisrčen pozdrav vsem. Zadovoljen sem, da vas lahko srečam tik pred božičnim koncertom, pri katerem sodelujete. Pozdravljam kardinala Vesaldija in sodelavce Kongregacije za katoliško vzgojo. S temi besedami je papež Frančišek v dvorani Klementini v Vatikanu pozdravil okoli 180 organizatorjev in umetnikov 27. božičnega koncerta, ki bo potekal v soboto 14. decembra zvečer v dvorani Pavla VI.
Tempo, ki precede Natale.
Čas pred Božičem nas vse kliče, da se vprašamo, kaj jaz čakam v svojem življenju. Katera je moja največja želja srca? In tudi vi svojimi pesmimi storite, da pride ali ponovno pride v duše številnih ljudi ta zdrava, tako človeška napetost. Dejansko je Bog, ki je položil to željo, to žejo v naše srce. In On nam pride na tej poti naproti. Seveda ne v praznem iskanju poimeti in pokazati se. Ne, Bog tja ne pride in tam se ga ne sreča. Prav gotovo pa pride tja, kjer je lakota in žeja po miru, pravičnosti, svobodi in ljubezni. Leto sem poslede svetega Frančiška Asiškega predlagal jaslice kot preprosto in čudovito znamenje skrivnosti učlovečenja Božjega sina. Iz jaslic jasno izhaja sporočilo, da se ne smemo pustiti zaslepiti bogatstvu in tolikim kratkotrajnim ponudbam sreče. Z rojstvom v jaslih Bog sam začne edino resnično revolucijo, ki razdedinjenim in odrinjenim daje upanje, revolucijo ljubezni, revolucijo nežnosti. Iz jaslic Jezus s krotko oblastjo razglaša poziv k podelitvi zadnjimi, kot pot k bolj človeškemu in bratskemu svetu, v katerem nihče ne bo izključen in odrinjen. Smo pred osuplo skrivnostjo vsej njeni ponižnosti. Bog je nepredvidljiv in neprestano izven naših schem. Takšen izziv je stalno povabilo, da ne postanemo ošabni, ampak da znamo razbrati tisto razorožujočo moč v vsakem majhnem dejanju dobre volje. To še posebej velja za tistega, kako ste vi, ki dela v tesnem stiku z mladimi in izvaja določen vpliv na način razmišljanja in obnašanja. Ko se je obrnil ravno na vas umetnike, glede vaše odloge, je sveti Pavel VI. Zatrdil, svet potrebuje lepoto, da se ne pogrezne v obup. Lepota, kako resnica je nekaj, kar vlije veselje v srce ljudi, je tisti dragoceni sad, ki se tekom časa ne obrabi, ki povezuje generacije in jim z občudovanjem sporoča. Zaradi tega smo vsi poklicani graditi globalno vas vzgoje, jer tisti, ki tam prebiva, ustvarja mrežo človeških odnosov, ki so najboljše zdravilo proti vsakršni obliki diskriminacije in izoliranja. V tej vasi se vzgoja in umetnost srečata preko govorice glasbe in poezije, slikarstva in kiparstva, gledališča in filma. Vsi ti izrazi človeške ustvarjalnosti so lahko kanali bratstva in miru med ljudstvi človeške družine, kakor tudi dialoga med verstvi. Ob tem hvaležno izrekam, kako cenim, prizadevanje salezijancev in scholas occorrentes, s katerim peljejo naprej s tem duhom služenja projekta v Amazoniji. Dragi umetniki, zahvaljujem se vam za vaš prispevek, voščim vam vse dobro za vaše dejavnosti ter za vašo duhovno pot in da se bo vaše srce raznežilo pred skrivnostjo Božiča, ter boste znali prenašati nekaj te nežnosti tistim, ki vas poslušajo. Še enkrat hvala in lep koncert.
benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Desde el cielo una hermosa mañana.
Papež Frančišek je ob prazniku naše gospe iz Gvadalupeja, zavetnice Amerik, včeraj zvečer v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo. Med homilijo je poudaril, da je Marija žena, zvesta učenka, ki je postala mestica, da bi bila mati vseh. Pred zaključnim blagoslovom je svetemu očetu, ki danes obhaja 50-letnico duhovništva, voščil kardinal Marko Le, prefekt kongregacije za škofe in predsednik papeške komisije za Latinsko Ameriko. Papež je na začetku homilije dejal, da je bilo čaščenje Marije skozi stoletja vedno živo. Kristjani so se k njej zatekali z mnogimi nazivi, ki izražajo naklonjenost in ljubezen otrok do svoje matere.
Marija je mujer, señora y discípula.
Marija je žena, gospa in učenka. Zvesta svojemu učitelju, ki je tudi njen sin, edini odrešenik, nikoli ni želela vzeti zase česa, kar pripada njenemu sinu. Nikoli se ni predstavila kot soodrešiteljica. Ne, marveč kot učenka. Služila je sinu, ker je mati. Ko je nastopila polnost časov, je dala življenje temu sinu, rojenemu iz žene.
Marija je madre nuestra, je madre de nuestros pueblos, je madre de todos nosotros.
Marija je naša mati, je mati naših ljudstev, je mati vseh nas, je mati cerkve, vendar pa je tudi podoba cerkve in je mati našega srca, naše duše. Neki sveti oče pravi, da se to, kar se reče o Mariji, lahko prav tako reče o cerkvi ter o naši duši. Cerkev je namreč ženskega spola in naša duša ima to sposobnost, da od Boga sprejme milost. Na nek način je bila za cerkvene očete ženskega spola. Cerkve si ne moremo zamišljati brez tega marijanskega počela. Ko iščemo vlogo žene v cerkvi, lahko sledimo poti funkcionalnosti, saj ima naloge, ki jih mora opravljati v cerkvi. Vendar pa nas to pušča na pol poti. Žena v cerkvi gre preko tega, s tem marijanskim počelom, ki po materini cerkev ter jo preoblikuje v sveto mater cerkev.
Marija mujer, Marija madre.
Marija žena, Marija mati. Brez katerega koli drugega bistvenega naziva. Ostali nazivi, pomislimo na primer na laurentanske litanije, so nazivi, ki jih zaljubljeni otroci pojejo materi, vendar pa ne spremenijo Marijinega bitja v njegovem bistvu. To je žena in mati.
Tercer adjetivo, ki jo le diría mirándola, se nos quiso mestiza.
Tretji pridevnik, ki bi ga rekel, ko jo gledam, je ta, da je želela postati mestica za nas. Mesticirala se je. To je postala križanec, ne le s Juanom Diegom, ampak z ljudstvom. Mesticirala se je, da bi bila mati vseh. Mesticirala se je s človeštvom. Zakaj? Ker se je mesticirala z Bogom. In to je velika skrivnost. Mati Marija mesticira Boga, pravega Boga in pravega človeka v svojem sinu.
Marija je mujer, je nuestra señor, Marija je madre, de su hijo y de la santa madre iglesia jerárquica.
Marija je žena, je naša gospa. Marija je mati svojega sina in hierarhične svete matere cerkve. In Marija je mestica, žena naših ljudstev, ki pa je mesticirala Boga. Kakor je govorila Juanu Diegu, naj tudi nam govori po teh treh nazivih. Z nežnostjo, žensko toplino ter z bližino dejstva, da je mestica.
Papeški pridigar, kapucin pater Raniero Cantalamessa, je imel danes v kapeli Redemptoris Mater v navzočnosti papeža Frančiška ter drugih članov rimske kurije drugo adventno pridigo. Kot je rekel na začetku prve adventne pridige, ta letošnji advent se misli popolnoma posvetiti Mariji. Božjo mater bomo zrli v treh trenutkih, v katerih jo samo svetopismo predstavi v središču dogodkov, v oznanenju, obiskanju in rojstvu. Prvo je papeški pridigar posvetil oznanenju, današnjo pa je posvetil Marijinemu obiskanju Elizabete ter njeni hvalnici Magnificat.
In questa meditazione saliamo con Maria verso la montagna ed entriamo nella casa di Elisabetta.
S to meditacijo se povznimo z Marijo proti gorovju in vstopimo v Elizabetino hišo. Božja Mati nam bo spregovorila svojo hvalnico, torej z magnifikatom. Danes pa se vsa cerkev zgrinja okoli Petrovega naslednika, ki obhaja svojih 50 let duhovništva. In pesem Device Marije je molitev, ki se najbolj spontano v okoliščinah, kot je ta, dviga iz srca. Meditacija v njej je naš majhen način soudeležbe pri tem jubileju. Nov pogled na Boga. Prvo gibanje Magnifikata je proti Bogu. Bog ima primat nad vsem. Marija se ne obotavlja odgovoriti na Elizabetin pozdrav. Ne vstopi v dialog z ljudmi, temveč z Bogom. Zbere svojo dušo in se potopi v neskončnost Boga. V Magnifikatu je bila zavedno utrjena izkušnja Boga, kot še ni bila prej in je brez primerjav v zgodovini. Nov pogled na svet. Magnifikat je sestavljen iz dveh delov. To, kar se spremeni v prehodu iz prvega v drugi del, ni izrazno sredstvo ali tonaliteta. Z tega vedika je pesnitev neprekinjen tok brez prekinitev, da se nadaljuje vrsta glagolov v pretekliku, ki pripovedujejo o tem, kar je Bog storil oziroma bolje, kar je začel delati. To, kar se spremeni, je samo področje delovanja Boga. Iz stvari, ki jih je storil Mariji, se preide k opazovanju stvari, ki jih je storil na svetu in v zgodovini. Prevrnil je, povišal je, napolnil je, odpustil prazne. Gre za nepričakovan in nepovraten preobrat, saj gre za Božje delo, ki se ne spremeni in se več ne vrne nazaj. Magnifikat na ustih cerkve, sveti Jernej, ko razlaga oznanenje. Pravi, da je Marija polna veselja, preroško vzkliknila v imenu cerkve. Moja duša poveličuje Gospoda. Marija je kot solist, ki začne arijo in jo za njo ponovi zbor. Toda, kaj pomeni reči tukaj cerkev? In za katero cerkev Jernej pravi, da Marija začenja magnifikat? Ne gre za neko nominalno cerkev, temveč za realno cerkev. Torej ne gre za cerkev v abstraktnem pomenu, temveč v konkretnem pomenu. Magnifikata ne samo, da ga molimo, temveč ga moramo živeti. Šola evangeljskega spreobrnenja. Tam, kjer Marija naznanja prevrnitev močnih in ošabnih, magnifikat spominja cerkev, katero je bistveno oznanilo, ki ga mora oznaniti svetu. Poučujejo, da mora tudi ona biti preroška. Cerkev živi in udejanja Marijino pesem, ko ponavlja z Marijo, mogočne je prevrnil s prestola, bogate je odpustil prazne. Ko ponavlja z vero in vključuje v oznanilo vse druge napovedi, ki jih ima prav tako pravico narediti na področju pravičnosti, miru, družbenega reda in varohinja Kristusove zapovedi bratske ljubezni. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Janeza od križa. Danes bi rad spregovoril o duhovnem prijatelju svete Terezije, ki je skupaj z njo prenovil karmeličansko redovno družino. O svetem Janezu od križa, ki ga je papež Pij XI leta 1926 razglasil za cerkvenega učitelja in mu je izročilo dalo vzdevek doktor Mysticus, mistični učitelj. Janez od križa se je rodil leta 1542 v vasici Fontiveros pri Avili, v zelo revni družini. Janez je že pri 9 letih izgubil očeta. Družina se je preselila v Medino del Campo pri Valladolidu, kjer se je šolal pri jezuitih. Ob koncu šole je imel jasen poklic, redovno življenje. Pritegnil ga je Karmel. Poletje leta 1563 je začel noviciat pri karmeličanih in si prevzel ime Matija. Naslednje leto so ga poslali na ugledno univerzo v Salamanki. Leta 1567 je bil posečen od duhovnika in se vrnil v Medino del Campo za novo mašo. Tu se je prvič srečal s Terezijo Jezusovo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.